Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 20-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi qatorasiga 7 kunlik o'sishdan keyin 8.44 so'mga pasayib 11148.99 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 30.60 so'mga tushib 10946.8 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.30 so'mga ko'tarilib 181.6 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.